habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. uga habeen khamiis ah 30 bisha Maaj ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitriband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali.com. waxaa idinla socodsiinaya barnaamijka caawiya dunida anigoo ah xuseen bare aada. qodobada aad idaacaddeenna caawiya dunida ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: dowladda soomaaliya oo amare adag ka soo saartay dhibaato magaalada muqdisho ay ku qabto mooto bajaajta oo ku soo badanaysa.
Laga bilaabo 1 bisha Abriil ee sanadkan 2023 waxaa la hakiyey soo dejinta mooto bajaajta, mootada labada lugood leh iyo mooto gaari. Sidoo kalena waxaa laga hortegayaa meel kasta oo laga soo dejiyo oo ka mid a dekedaha dalka ilaa amar dambe. Qodobka labaad,
waxaa kalood maqli doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan aan ku eegayno waxaa ku soo biirista waddamada safka hore ee wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka al-shabaab uu ka dhigan yahay.
Dowladda Kenya iyo dowladda Ethoobiyana isku aragti ma aha arrimaha Gedo iyo Jubbaland. Marka way dhici kartaa in maaragtay xisadooyinkaas ay maaragtay ay soo laba kacleeyaan mar kale, way dhici kartaa.
waxaa kale oo dhegeysan doontaan warbixin iyo falanqayn ku saabsan dadka aan caddaanka ahayn ee dalka u k ay ka qabtay jagooyinka sarsare. barnaamijkii wargeysyada xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. mid ka mid a saraakiisha caafimaadka ee gobolka sfax ee dalka tunisiya ayaa ka digay in goobaha caafimaadka ee maxalliga ah ay buux dhaafiyeen tirada miidadka muhaajiriinta afrikaanka ah ee laga soo saaray badda kadib markii doonyihii ay la socdeen maalmihii lasoo dhaafay ay burbureen. warbixin ay dadku daabacday bogga ay ku leedahay twitter-ka kuna qornayd luqadda ingiliishka islamarkaana lagu daabacay mareegaha internetka ayaa wakaaladda wararka ee tunis ee wat oo kasoo xigatay agaasimaha gobolka ee wasaaradda caafimaadka hatim shariif ayaa sheegtay in tallaagada meydka ee cisbitaalka caasimada gobolka sfax la dhigay meydka 24 qof, tiradaasi oo ka badan intii marka hore lagu talagalay inay qaado oo ahayd 30 qof oo keliya. mas-uuliyiinta tunisiya ayaa ka digay in marka uu soo dhowaado xagaaga xawliga iskudayga socdaalka sharci darada ee badda uu sii kordhi doono, burburka doonyuhuna ay sii badan doonaan. ugu yaraan 29 ka mid a tahriibayaashan ayaa ku dhintay dhowr maalmood ka hor kadib markii doontii ay la socdeen ay degtay xilli ay isku dayayeen inay ka gudbaan badda mediterraneanka iyagoo ka soo raacay dooniyaha gobolka sfax ee dalka tunisiya kuna sii jeeday dalka talyaaniga. maleeshiyada Taalibaan ayaa weerar ku dilay 4 askari oo booliis ah iyaga oo la beegsaday gaadi ay la socdeen bam wadada dhinaceeda lagu aasay. 6 qof oo kale ama 6 askari oo kale ayaa ku dhaawacmay weerarkan oo ay ku qaadeen saldhig booliis oo ku yaala waqooyiga galbeed ee Pakistan saakow Khamiisa, sida ay sheegeen booliiska iyo fallaagada. gaadhiga qaraxa lala eegtay ayaa siday ciidan gurmad ah oo loo diray in ay ka jawaabaan weerarka lagu qaaday saldhigga booliiska ee Laki Marawad oo ah magaalo ku taal gobolka Khaybar Baktunkwa ee xadka lale Afghanistan. Ashfaq Khan oo ah sarkaal ka tirsan booliiska deegaanka ayaa sheegay in uu socdo baaritaan lagu baadigoobayo kooxihii hubaysnaa ee weerarka ku qaaday saldhigga booliiska ee Laki Marawad kadibna qaraxan bam la beegsaday gaadhiga booliiska ee gurmadka. ra-iisul wasaaraha Pakistan Shahbaz Sharif ayaa cambaariyey weerarka isagoo sheegay in uu ka murugooday saraakiisha la beegsaday ee shahiiday, wuxuuna sheegay in saraakiisha booliiska oo naftooda u huray dagaalka ka dhanka argagixisnimada ay tahay mid aan la ilaawi karin. boqorka dalka Britain boqor Charles ayaa Khamiista maanta u sheegay mudanayaasha baarlamaanka ee Jarmalka in halis ay soo wajahday ammaanka Yurub, isagoo intaa ku daray in ay geesinimo ka qaadayaan midnimadooda xilli uu weli socdo duulaanka uu Ruushku ku qaadayo Ukraine. Charles oo ku jira booqashadiisii ugu horreysay ee dibadda uu ku tago tan iyo markii uu talada dhaxlay ayaa sidoo kale sheegay in aafooyinka colaadaha ay ku soo noqdeen qaaradda Yurub, dagaalka ka dhanka ee Ukraine-na uu dhibaatooyin ba'an oo aan la qiyaasi karin ku keenay dad badan oo aan waxba galabsan. Boqor Charles oo noqonaya boqorkii ugu horreeyay Britain ah ee khudbad ka jeediya baarlamaanka Jarmalka ayaa waxaa kale uu carabka ku dhuftay in dagaalka uu keenay dhimasho badan iyo barakac baahsan iyo in lagu tuntay karaamadii dadka iyo xorriyadda taasoo khatar gelisay ammaanka Yurub iyo qiyamkii dimuqraadiyadda. Warbaahinta rasmiga ee dalka Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay in madaxweynaha dalkaasi Maxamed bin Zayed uu wiilkiisa ugu weyn Khaalid bin Maxamed u magacaabay dhaxal sugaha Imaaradda Abu Dhabi, isagoo sidoo kale wiilal kale oo u dhalayna u magacaabay xilal sare. Maxamed bin Zayed ayaa sidoo kale u magacaabay walaalkii Sheekh Mansuur bin Zayed inuu noqdo madaxweyne ku-xigeenka dowladda Imaaraadka, isagoo xilkaasi la wadaagi doona xaakimka Dubay Maxamed bin Rashid Al Maktuum. Maxamed bin Zayed ayaa sidoo kale u magacaabay laba nin oo walaalihiis ah oo kala ah Hazaac bin Zayed iyo Taxnuun bin Zayed in ay noqdaan ku-xigeenada Amiirka Abu Dhabi. Waxaa la rumaysan yahay in go'aanadii ugu dambeeyey ay xoojinayaan awoodda dhexe ee Abu Dhabi oo ah caasimada siyaasadda ee dalka isku-tagga Imaaraadka Carabta, taasoo ay ugu wacan tahay hantida faraha badan ee saliidda ee ay Imaaraadaasi hodanka ku tahay. Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. Halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Magaalada Muqdisho waxaa waayadan dhibaato ay ku qabtay ciriiriga wadooyinka ee ka dhasha kumanaan mooto bajaaj ah oo magaalada ka dhex shaqeeya. Haddaba maanta ayaa golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya oo kulankoodii toddobaadlaha ku yeeshay magaalada Muqdisho waxa ay ka soo saareen go'aamo adag oo ku aadan noocyada kala duwan ee mootooyinka. Saynab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan inooga soo dirtay Muqdisho.
Kulanka golaha wasiirada uu shirgudoominayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa warbixin looga dhageystay guddi loo xil saaray in uu ka soo tala bixiyo sidii looga hortagi lahaa dhibaatooyinka ay la kulmaan darawallada ku shaqeysta mooto bajaajta magaalada Muqdisho. Guddigaas oo soo bandhigay baaritaano iyo daraasad ka kooban 18 qodob oo la xiriira xal u helidda dhibaatooyinka sida gaarka ah ula kulmaan bajaajleyda Muqdisho. Afayeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale ayaa gabagabadii kulanka ka hadlay go'aanno golaha wasiirada ka soo baxay, kaasi oo gabi ahaanba lagu hakiyay laga bilaabo 1 bisha Abriil soo dejinta mooto bajaajta.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Shirka toddobaadlaha ee golaha wasiirada oo shirgudoominayay ra-iisul wasaare mudane Xamse Cabdi Barre ayaa waxa maanta uu soo saaray go'aan muhiim ah oo ah qaraar gola wasiiro oo ku saabsan nidaaminta gaadiidka mooto bajaajta. Sidoo kale shirku waxa uu ansixiyey hindise sharciyeed iyo 2 heshiis oo caalami ah iyo 2 xeer nidaamiyeed. Kadib dhibaatooyinkii amni darro ee ka dhacay magaalada Muqdisho bishii February ee saameeyey wadayaasha gaadiidka bajaajleyda iyo guud ahaanba amniga caasimadda, ayaa ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo ka damqanayay islamarkaana ka jawaabayay cabashada shacabka Soomaaliyeed waxaa islamarkiiba uu magacaabay 2 bisha March guddi heer wasiira ah iyo gobolka Banaadir oo markaasi wax ka qabanaya sidii looga hortegi lahaa loona sugi lahaa amniga caasimadda islamarkaana dhibaatooyinka soo noqnoqday ee bajaajleyda wax looga qaban lahaa. Guddigaasi waxa ay la kulmeen guddiga gaadiidleyda ee bajaajleyda iyo ganacsatada iyo hay-adaha amniga, waxaana daraasad dheer oo ay sameeyeen kadib ay soo bandhigeen talooyin wax ku ool ah oo goluhu maanta uu ka dooday. Dood dheer kadibna goluhu waxa uu ka soo saaray qaraar ka kooban 5 qodob oo kala ah. Qodobka 1aad, laga bilaabo 1 bisha Abriil ee sanadkan 2023 waxaa la hakiyey soo dejinta mooto bajaajta, mootada 2 lugood leh iyo mooto gaari, sidoo kalena waxaa laga hortegayaa meel kasta oo laga soo dejiyo oo ka mid a dekedaha dalka ilaa amar dambe. Qodobka 2aad, laga bilaabo 1 ilaa 3 Abriil 2023 waa in dhammaan la tirakoobaa gaadiidka bajaajleyda ah, sidoo kale waa in la midabeeyo loona sameeyo sumad gaar ah oo ka kooban A iyo B. Shaqadaasna waxaa fulinaya maamulka gobolka Banaadir. Qodobka saddexaad, lama siin karo ruqsadda wadista mooto bajaajta iyo noocyada kala duwan ee mooto bajaajta qof da'diisu ay ka yar tahay 18 sano. Qodobka afraad, laga bilaabo 1 bisha May ee 2023 waxaa la joojinayaa bixinta taarikada mootooyinka ilaa amar dambe. iyo qodobka shanaad oo ah in wasaaradda gaadiidka, maamulka gobolka Banaadir iyo hay-adaha amniga ay u xil saaran yihiin fulinta qodobada aan kor ku soo sheegnay. Dhinaca kale, golaha wasiiradu waxa uu maanta si aqlabiyada u ansixiyey hindise sharciyeedka kaalmo sharciyeedka federaalka iyo sidoo kale 2 xeer nidaamiyo oo kale ah, xeer nidaamiyaha hay-adda batroolka Soomaaliyeed iyo xeer nidaamiyaha dareer hoosaadka batroolka, iyo 2 heshiis oo kale ahaa iyaguna heshiis is-afgarad oo iskaashiga arrimaha Islaamka oo Soomaaliya ay la gashay Sacuudi Carabiya, iyo heshiiska dhismaha safaaradda Soomaaliya ee Turkiga oo dhex maray dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga. Wabillaahi tawfiiq.
Sidoo kale, kulanka golaha wasiirada ayaa looga hadlay xaaladda guud ee amniga dalka iyo howlgallada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ee ka socda dalka. Si kastoo ay ahaato, go'aanadan ee tallaabada golaha wasiirada ay maanta ugu hadleen xal u helidda dhibaatada lagu hayo wadayaasha bajaajleyda Muqdisho ayaa ku soo beegmaysa iyadoo muddooyinkan dambe dilalka loo geysto darawallada ku shaqeysta moota bajaajta ay ahaayeen kuwo joogto ah oo ay geysanayeen, sida ay sheegeen askar ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya, waxaana jiray guddiyo kala duwan oo dowladdu ay arrintan u xilsaartay. Seenab Abubakar, VOA, Muqdisho.
Marka laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimadoonka, fanka iyo bani'aadminimada, waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin Xaawa Taako, Guduuda Carwo iyo Xaawa Cabdi. waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. Taariikhda, waxqabadka iyo huwaayaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan uga hadli doonaa barnaamij cusub oo idiin bilaaban doona 5 bisha Abriil ee soo socota, barnaamijkaas oo lagu magacaabo Madasha Haweenka. Madasha Haweenka waa barnaamij 2 toddobaadle ah oo aad dhegaysan doontaan Arbacada. Haddaba, ha moogaanina barnaamijka cusub ee Madasha Haweenka.
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinka imaneysa Washington. Boqortooyada Britain, 3 mandaqadood oo ka mid ah waxaa madax ka ah 3 mas-uul oo ka soo jeeda jaaliyadaha laga tirada badan yahay ee dalkaasi ku nool. Waxaa intaasi dheer caasimada Britain ee London oo iyadana duqa magaalada uu ka yahay qof ka soo jeeda jaaliyadahaasi. Haddaba, xilalkan ay hayaan dadkan maxay uga dhigan tahay dadka aan cadaanka ahayn ee laga tirada badan yahay ee ku nool dalkaasi Britain? Sideese ayay u arkaan bulshadaasi? Warbixin gaar ah oo ku saabsan amuurtaasi waxaa magaalada Glasgow ee mantaqada Scotland inooga soo diray wariyaha V O A da qaaradda Yurub, Cabdixaafid Awil Ismaaciil.
bartamaha magaalada Glasgow ee mantaqada Scotland waa magaalo si qurux badan u dhisan, dadka suuqanka adeeganaya marka aad eegto waa dareemaysaa in bulshada madow ay ku yartahay magaaladan. Glasgow iyo guud ahaanba mantaqada Scotland, 10 qof haddii aad weydiiso magaca Yuusuf Xamse ilaa 3 inay gartaan ayay u dhowdahay bil ka hor inaanay cidiba garan ayay u dhoweyd. sidaasi oo ay tahay, Xamse Yuusuf waxa uu si rasmi ah u noqday wasiirka koowaad ee mantaqada Scotland. waxa uu ka soo jeedaa qoomiyadda Pakistan waana Muslim. Ra-iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak asal ahaan waxa uu ka soo jeedaa Hindiya. xogayaha arrimaha gudaha ee Britain waa gabadh asal ahaan ka soo jeeda Hindiya. duqa magaalada London isna asal ahaan waa Pakistani. ha ka soo jeedaan qoomiyadahaas, laakiin dhammaantood waxa ay ku dhasheen boqortooyada Ingiriiska. haddii ay telefoon ku hadlayaan oo aan muuqaalkoodu ku muuqan, ma garan kartid in ay yihiin dadka aan cadayn ee dalkan ku dhaqan. haddaba, sawir nooc ma ah ayay bixinaysaa in mas-uuliyiintaasi aan ahayn dadka cadaanka ah ay dal Yurub ku yaalla jagooyinkaasi ka qabtaan? su-aashaasi ayaa weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdi Xaafid, sawirka ay bixinayso arrinkan waxa weeye in Ingiriiska ama UK uu gaaray biseyl siyaasadeed oo aanan horey loo arag. Waxa weeye Maraykanka ayaa ka dhacday 2008 madaxweynihii ugu horreeyey ee madow in Barack Obama loo doorto. Wixii ka dambeeyey waa haddana Ingiriiska oo Rishi Sunak uu ka yahay ra-iisul wasaare iyo Xamse Yuusuf oo isagana ka ah wasiirka koowaad Scotland loo doortay. Haddaba waxay tusinaysaa dulqaad iyo biseyl siyaasadeed iyo in la gaaray in cid walba oo kartideeda muujiso hogaamineed in ay fursad heli karto haddii ay dadaasho. Waa arrin marka bogaadin mudan, laakiin waxaa jirta labadan hogaamiyeba hadday noqoto Ingiriiska ama UK guud ahaan, Rishi Sunak waxaa soo doortay xisbigiisa conservativeka ama muxaafidka ah, ma aha mid cod dadweyne ku yimid, wuxuu ku yimid codka xubnaha xisbiga. Sidoo kale Xamse Yuusufna wuxuu ku yimid codka xubnaha xisbiga Scottish National Party Scotland aqlabiyadda ka haysto. Haddaba waxaa la tijaabin doonaa in ay siyaasadooda ka gadi karaan maxay ahday dadweynaha oo doorasho kusoo guuleysan karaan oo codka dadka ay soo heli karaan ayaga oo xisbigooda hogaaminayo. Taa way dhiman tahay, markii doorasho la gaaro ayaana la ogaan doonaa.
Ingiriisku waxa uu ku faani karaa inuu horumar ka sameeyey isdhexgalka bulshada saami qaybsiga. Waxa kale oo ay Britain ku faani kartaa inay awoodaha ugu sarreeya gacanta ku hayaan dad aan caddaan ahayn, dadka laga tirada badan yahay xeeldheerayaasha taariikhda, ayaa iyaguna ku doodi kara in badan ay Britain adduunka meelo badan awood ku haysatay deyntiina ay bixinayso. dhinaca kale, haddii la iska taagana, maadaama oo boqotooyada Ingiriisku ahaa gumaysi fiday, way ka dulqaad badan yihiin Yurubta kale iyo reer galbeedkaba. Scotland marka loo eego England, dadka madow ee ku nool aad ayay uga tiro yar yihiin kuwa ku nool England, waxaana la odhan karaa isdhexgalka bulshadu lama mid ahaa. Waa sidee haddaba dareenka bulshada ku nool mandaqadaasi ee ku aadan wasiirka koowaad ee Xamse Yuusuf Maxamed Ibraahim Hereri oo ka faallooda arrimaha Britain oo degan magaalada Glasgow? ayaana su-aashaasi weydiiyey
Cabdixaafidow. Dadka madowga ah ee Scotland waxaa lagu qiyaasaa 4% taasoo ay u badan yihiin eeshiyaanku. Dadka madowga ahina way soo dhaweeyeen doorashada Xamse Yuusuf ee loogu doortay wasiirka koowaad ee Scotland. Waa arrin muhiim ah in markii ugu horreysay meel ka mid ah Yurub uu madax ka noqdo dowladda qof muslin ahi oo madowi. Muuqaal ahaanna waa arrin muhiim ah, inkastoo ay cunsuriyadu sidii hore ka yar tahay, dowladda Scotland ay qaaday tallaabooyin muhiima oo haddana cunsuriyadu dadka lagu hayo dadka madowgahi way jirtaa. Oo dee waatii 2022 Xamse Yuusuf uu sheegay in inantiisa yaree Amal oo waqtigaas laba jir ahayd boos iskuul loogu diiday magaceedoo muslin ahaa aawadeed, taasoo ay qoyska Xamse Yuusuf ku xaqiiqsadeen kadib markii ay xaaskiisu intay magac cadaan sheegatay. Ay iskuulkii wacday oo 24 saacadood gudaheedna ilmahoodii yaraa lagu siiyey boos iskuulkaas.
Dadka laga tirada badan yahay ee Britain ku nool qaarkood waxay aaminsan yihiin in marka mas-uul ka soo jeeda jacliyadaha dalka ku yar loo doorto xil sare, ay isku dayaan inay caddeeyaan inay jagooyinkaasi u qalmaan, isa soo saaraan, raallina geliyaan bulshada dalka leh ee u badan. mararka qaarkoodna waxaaba kor u kaca weerarada loo geysto dadka madow. Waa kan Maxamed Xasan Dable.
Cabdi Xaafid, waa dhab sidaad sheegtay, dadka laga tiro badan yahay marka ay xil sare qabtaan waxay ku dadaalaan in ay ismuujiyaan oo ay dheereeyaan, kana dheereeyaanba muxuu ahaay bulshadii ballaarneed ay ka dheereeyaan si ay u raalligeliyaan, una tusiyaan, iskuna muujiyaan, looguna qanco in ay shaqadii sidii la rabay u qabanayaan. Taana waxay dhaxal siisaa in ay ku dhacaan dabin ay ku dhacaan oo ay noqdaan kuwa mataqaanay u ololeeyo nidaamka xagjirnimada iyo axsaabta midigta, sida ka dhacday UK ra-iisul wasaare Rishi Sunak iyo wasiiradda arrimaha gudaha Suella Braverman oo labadaba asalkoodii kasoo jeeda muxuu ahaay soo galooti ah. Waxay mataqaanay yacni ama ay dhaleen waalidiin soo galooti ah, waxay ku dadaaleen in ay nidaam qallafsan ay kula dhaqmaan muxuu ahaay siyaasadda soo galootiga ah arrinkaasoo aada loogala yeeban yahay dalkan ingiriiska ah, una danaynayso axzaabta midigta ah. Marka la eego dhanka kale, marka waa dhici karaysaa inay xiisada ka dhexayso dadka laga tirada badan yahay iyo bulshada ballaaran ay kor u kacdo, cunsuriyad ay dhacdo, laga yaabo in waxyeelayn loo geysto dadka laga tirada badan yahay.
Si kasta oo ay tahay, marka loo eego Britain, dalalka kale ee galbeedka, waxaa la oran karaa inay kaga dheereysay isdhexgalka bulshada iyo inay tagooyin sare dalka ka qabtaan dad aan asal ahaan wadankan ku abtirsan. Kuraasadani waxa kale oo ay dhiirigelin u noqon kartaa dhalinyarada madow iyo dadka laga tirada badan yahay inay heerkaasi gaari karaan haddii ay dadaalaan. Waxaa yana xasuus mudan in markii ugu horreysay qoyska reer boqor ee Ingiriisku ay la xidideen gabadh madow, boqortooyada Ingiriisku adduunka meelo badan ayay xukumi jirtay inay u dulqaataan ama ka dabacsanaadaan wadamada kale ee Yurubna, waxaa loo aanin karaa arrinkaasi. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
haatanna dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan aan ku eegayno waxaa kusoo birista wadamada safka hore ee wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka al-shabaab uu uga dhigan yahay soomaaliya. Falastiin axmed iimaan ayaa inoo soo jeedinaysa.
dowladda soomaaliya ayaa dhowaan ku dhawaaqday inuu bilaabanayo wejigii labaad ee howlgallada ka dhanka al-shabaab. Wejigan labaad ayaa la filayaa inay ka qayb qaataan ciidamo ka socda wadamada safka hore ee ethoobiya, kenya iyo uganda. wejigii koowaad ee dagaalkan ayaa istaagay dhowr bilood ka hor. ku biritaanka ciidamada wadamada safka hore ayaa dadka ka faallooda arrimaha ammaanka waxay sheegayaan in ay beddelayso wejigii uu lahaa dagaalka bilowgii hore, kaasoo ahaa inuu dagaalku u dhexeeyay dadka deegaanka oo kaashanaya ciidamada dowladda. nidaamkan ayaa ahaa mid hore loo soo tijaabiyey oo kasoo shaqeeyey wadamo ay ka mid yihiin siriya iyo ciraaq oo kooxda ISIS laga saaray. haddaba maxay ka dhigan tahay ku biiritaanka dagaalkan ee wadamada safka hore oo ay kusoo kordhin doontaa howlgalladii socday? waxaa su-aashaasi weydiiyey Rashiid Cabdi oo ka faallooda arrimaha geeska Africa.
horta waxaan u malaynayaa in inay wanaagsan tahay in wadamada safka hore Kenya iyo Ethiopia iyo Djibouti in ay ka qayb qaataan dagaalkan lagula jiro Al-Shabaab. marka waxaan u malaynayaa shirkii maalin dhaweyd ee lagu qabtay Muqdisho ay kasoo qayb galeen madaxweyneyaasha iyo maaragta ra-iisul wasaaraha Ethiopia ay kasoo qayb galeen waxa weeye shir muhiima. waxaan u malaynayaa in hadda lagu jiro yani lagu jiro feeskii lagu planning la samayn lahaa. waxaan maqlay Muqdisho in dhowaan laga furi doono xafiis maaragtay coordination lagu sameeyo, yani hawlgalkaneeto coordination kiisa lagu sameynayo. Ethiopiana way dirtay ciidamo boqolaal dhan ayay dirtay beri dhexdaasa. marka waxaan u malaynayaa steps yaashaneyto ka dhacaya wadamadaneyd waxa weeye wax wanaagsan. hase yeeshee uma malaynay in si degdeg ah waxa ay u dhici karaan, maxaa yeelay Kenya oo kale waxaa maqlay inay u baahan tahay bilooyin si maaragtay qalabkii iyo gaadiidkii iyo wax walba loo hagaajin lahaa, yani si dagaalka ay Kenya ciidamada Kenya oo qabqaataan. marka waxaan filayaa horta siyaasiyan waxa weeye in ay wanaagsan tahay in wadamada ay muujiyeen inay qayb qaadanayaan, laakiin waxaan u malaynayaa inay qaadan doonto muddo bilood.
xildhibaan daahir amiin jeso oo ka mid ah xildhibaanadii dagaalka wejigiisii koowaad kasoo muuqday furumaha dagaalka ayaan weydiiyey sababta uu isleeyahay waa ay keentay in ciidamada safka hore ay dagaalkan kusoo biiraan oo baahidaasi loogu qabo.
to aaga muxuuahay hadda la rabay in phase two laga bilaabo waa aag aad u ballaaran, goonfur galbeed ilaa galbeedkii wabiga Shabeelle intii ka galbaysa, waa dhul aad u weyn. sii wad ilaa muxuuahay aaga hadda la rabo ilaa iyo laamiga Muqdisho iyo Baydhabo looga tago markaa Iiraan ka baxday, waa dhul weyn, waa 390 kilometer waa dhulkaas weyn oo ballaciisana intaas la eg yahay, dhanankiisana intaas la eg yahay ayaa la rabaa in la xoreeyo. Waxaa haddana phase 3-giisii noqonaya laamiga aan kuu sheegay oo tilmaanta aad ka garanaysa ilaa jubbooyin ayaa haddana ag 3 noqonaya. Marka inta aan ka warqabo dowladaha safka hore waxay ku kulmeen magaalada Muqdisho madaxweyneyaalkooda go-aan Soomaaliya in lagu caawiyo aaggaas weyn laga caawiya waa haddana dhulka kale waa ka duwan yahay dhul siman oo waxa waaye oo hawde waaye dhulkan dhul oo muxuu ahay magaalaysan maaha oo laamiyaal le maa marka dhulkaasaa laga rabaa in xaaqin loo qaato laga xaaqinimaka.
Itoobiya waxay horey dagaal adag ugu gashay Soomaaliya, waxaana horaantii 2009-kii ay Soomaaliya uga baxday heshiis xilligaasi lagu gaaray dalka Jabuuti laguna soo doortay madaxweynihii xilligaasi Sheikh Sharif Sheikh Ahmed. Inkastoo tira ciidamo ah ay ka joogeen Soomaaliya oo ka mid ahaa ciidamada nabad ilaalinta ee midowga Afrika, wajigii koowaad ee howlgalkan oo dowladda iyo maleeshiyaadka deegaanku ay guulo ka gaareen ayaa hadda waxaa su'aalo ay ka taagan tahay sida isbeddelkan cusub uu saameynayo la dagaalanka Al-Shabaab iyo sida wadamada iska ay ugu midoobi karaan doonistooda ay dhici karto in ay kala duwan tahay. Arintan waxaa ka jawaabay Rashid Cabdi.
Waa runta khatarta caynkaasa way dhici kartaa, laakiin hadda waxaan u malaynayaa in kolba dowladda Soomaaliya iyo wadamadan Kenya iyo Ethiopia xiriirkooda uu wanaagsan yahay. Haddii maaragta ay si wanaagsan ay coordinationka u sameeyaan oo wax walba laysla og yahay, waxaan u malaynayaa in guul laga gaari karo dagaalkan. Hase yeeshee, haddii ay maaragta wadamadan ay darag gaar ay ka leeyihiin Soomaaliya, waad ogtahay Gedo iyo Jubbaland sanado badan oo lasoo dhaafay waxaa ka jiray isjijiid badan. Dowladda Kenya iyo dowladda Itoobiyana isku aragti maaha arrimaha Gedo iyo Jubbaland. Marka way dhici kartaa in maaragtay xisadooyinkaas ay maaragtay ay soo laba kacleeyaan mar kale, way dhici kartaa. Laakiin haddii dowladda Soomaaliya ay maaragtay si wanaagsan u istaagto oo ay tiraahdo waxaan idinka rabaa in maaragtay aad ku heshiisaan maaragtay wax walba oo ay iyada maaragtay lead garaynaysa, way dhici kartaa in guul laga gaaro. Laakiin waxaa cabsida aan qabo waxaa weeye haddii maaragtay wadamadanaytana ay ku fail garoobaan inay ku guul dareystaan, marka waxaan u malaynayaa taasaan ka yaabaya inay ka dhacdo.
Dadka qaar ayaa aaminsan in dagaalku uu guuleystay wejigiisii koowaad iyadoo sababtuna ay ahayd hoggaankii iyo kacdoonkii shacabka. Xildhibaan Cabdulaahi Maxamed Sambalulshe oo ka mida mas-uuliyiinta furumaha dagaalka ku jiray ayaa sheegay in dowladdu ay isku koobtay hadda dagaalka, dadkuna aysan wax weyn kala socon, taana ay keentay in aanan la gaarin guul weyn xilliga ay dowladda hoggaanka dagaalku iyadu hayso.
Hadda kan waxay u muuqataa dowladda kaliya inuu ku jirto ka warqabka dadka iyo una u aad u liito iyo markii hore xildhibaanada dhan ku jiray, odayaasha qabaailka ku jiray, ganacsatada ku jirtay, social society ku jirtay, diaspora ku jirtay, wax oo aad loo danaynayo oo dal iyo dibadda lagu jirayo. Kan marka xoogaa little bit hoos dhac weyn ayaa ku yimaaday bumbuunintiisii iyo ka warqabkii dadka Soomaalida dibadda jooga iyo kuwa Muqdisho jooga ay ka warqabeen aad ugu hooseeya. Ka qaybgalka qabaa'ilku waa hooseeya. Wixii wax hadda dowladdu loogu sameeyay ayuu egtahay. Factorka ugu weyn ee dagaalkan guushiisa keenana wuxuu ahaa in shacabka iyo shacab la iska horkeeno. Dagaalka marka maalintii dowladda liidka ay qaadanaysana dib u dhacyo iyo jabaa ka yimaada, maalinta dadka uu hogaaminayana horumar iyo guulaa ka yimaada. Marka waxaa u malaysaa componentigii la hor dhigi lahaa aa la daba dhigooya ama ahmiyadii la rabay in la siiyo qabaa'ilka iyo deegaanada iyo stateska la siiyo ayaa loos dhigoyaa, waxaa kor loo qaadoyaa ii sheegintii ciidanka. Sida muuqatana horumar weyn waa laga gaarlaya.
Haddaba sidee dowladdu isugu hayn karaysaa wadamada dariska ah ay dhici karto in marka laga soo tago la dagaalanka Al-Shabaab ay kala ujeeddo iyo siyaasad yihiin? Waxaan su-aashaasi weydiiyey xildhibaan Daahir Amiin Jeesow.
waad mahadsan tahay. Waxyaabaha isku siyaasadda laga yahay ayaa lala qabsanaya. Wixii siyaasad ahaan lagu kala duwan yahayna nin walba siyaasadiisa waa u gaar. Inta aan ka warqabo nabadiidka cid walba dhibay ku haysaa, Itoobiya dhibay ku haysaa, waati waddan gudiis Itoobiya gudiis kula dagaalamaysa, Kenya waad ogtihiin, Jibuuti hadda waddan Soomaaliya kala diiflaa waay. Marka qolo walbaba dhibka meesheeda ayuu ka gaaray. Marka in muxuu ahaay wadamada kasafka hore ayagoo weliba annagana aan abaal ugu hayno, ayagana ay dhulkooda zeef ay la rabaan inaan ka wada shaqeyno waa lagu qasbiyahay. Tan waa tuu lagu wada midaysay.
Wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur ayaa goorsii horeysa u sheegay V O A-da in dowladdu ay kaalmaysan doonto cid walba oo ka caawinaysa la dagaalanka Al-Shabaab.
Dowladda Soomaaliya cid allaala cidii ugu kaalmaynaysa in khawaarij dalka laga saaro way kaashanaysaa, cid walbana way nagala qaybgelaysaa oo aan u aragno in ay maaragtaa khawaarijta ay dalka nagala saarayaan garabna siinayaan shacabka Soomaaliyeed iyo ummadda qalabka jiraya.
Dhaqaalaha lagu wadaayo dagaalka haddii ay ahaan lahayd wadamada safka hore iyo Soomaaliya ayaa ah mid cariiriya, waxaana shaka aan ku jirin in dowladdu ay u baahan tahay xilligan kaalmo ka badan tan ay hadda haysato. Rashiid Cabdi ayaa sharxaya duruufaha dhaqaale ee caqabadaha keeni kara si dagaalku uu miro dhalo.
Waad ogtahay in muddo dheer wadamada Yurub ay dhaqaale ku bixinaysa etnis mise amisom lisjijiid badanna uuna jiray. Uma malaynayo Yurub in ay hadda dhaqaalo cusub haddana inay ku bixin karto maaragtay qorshaan cusub. Maraykanka waa maqlay in uu taageerayo, yani guud ahaan inuu taageersan yahay maaragtay dagaalkaneyto cusub. Hase yeeshee Maraykanka ma bixin doonaa lacag maqarsha yani si maaragtay dagaalkaneyto horey loogu sii wado, ma bixin karaa? Taasna su-aal meesha taagan weyn. Marka arinta dhaqaalaha waxaan u maleeyaa arin muhiima weyn, waana arinta laga yaabo in maaragtay la waayo oo maaragtay haddana dibdhac uu ku yimaado.
Saraakiil ka tirsan ciidamada oo magacooda ka gaabsada ayaa V O A-da u sheegay in isbeddelka la filayo inuu ku yimaado wejiga labaad ee howlgallada uu yahay mid walaaciisa leh, lagana yaabo inuu keeno natiijo ka duwan tii wejiga koowaad. Balse madaxda dowladda waxay ku rajo weyn yihiin in sanadkan inta uusan dhammaan dalka gebi ahaanba laga xorayn doono Al-Shabaab. inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa dhegaystayaal barnaamijkii bandhigga V O A. Tan iyo intaan mar kale kulmi doonana nabadgelyo.
aad ayuu mahadsantahay Falastiin Axmed Iivaan oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi bandhigga V O A. halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. dowladda Maraykanka ayaa ku dhawaaqday taageero dhaqaale oo cusub oo ay ku bixinayso mashaariicda lagu horumarinayo dimuqraadiyadda adduunka. Maraykanka ayaa arintan kaga dhawaaqay shirweynaha dimuqraadiyadda ee ka socda magaaladani Washington, kaasoo dhinaca kalena madaxweynaha Ukraine uu muuqaalka fogaan arag ah kaga qaybgalay arbacadii shalay. Wariyaha V O A da Veronica Balades ayaa warbixintan inoo soo diyaarisay, waxaana inoo soo koobaya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Qiyamka dimuqraadiyadda, raacidda qaanuunka iyo qadarinta xuquuqda aadamaha weerar ayaa lagu hayaa dunida oo dhan. Sidaasi waxay yidhi xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres mar uu ka hadlaya shir madaxeedka dimuqraadiyadda oo maalintii labaad ka socda magaalada Washington D C ee dalka Maraykanka.
The walls are closing in on civic spaces. Constitutional rights are being curtailed and civil
darbiyada ayaa ku soo ciriirsamaya fagaarayaasha madaniga ah. Xuquuqihii dastuuriga ahaa waa la soo yareeyay, xorriyadihii madaniga ahaana duug ayaa laga dhigay, xorriyadii hadalkana gebi ayay ka sii laadlaadaa.
Freedom of expression is in free fall.
Xilligu Guterres ku baaqay in dalalku ay kalsoonida soo nooleeyaan sinaan la'aantana ay wax ka qabtaan ayaa madaxweynaha Maraykanka Joe Biden uu ku dhawaaqay xoojinta dhowr barnaamij oo lagu horumarinayo dimuqraadiyadda.
We plan to add another $690 million for new funding for the presidential initiative over the next 2 years. And over the course of 3 years, my administration intends to
waxaan qorsheynay in $690 million oo dollar oo kale aan ku darno kaalmada cusub ee hindisaha madaxweynaha labada sano ee soo socda. Dhammaan saddexda sano ee socda maamulkaygu waxa uu ku tala jiraa inuu Kongreska kala shaqeeyo lacag dhan $9.5 million oo dollar oo lagu bixinayo dhammaan dadaalada lagu horumarinayo dimuqraadiyadda dunida.
Fiiro gaar ayaa la siin doonaa tiknoolajiyadda lagu horumarinayo ismaamulka dimuqraadiyadeed, sida uu Joe Biden sheegay.
Early this week I signed an executive order here in the United States to restrict U.S. government's use of commercial spyware.
Horaantii toddobaadkan waxaan saxiixay wareegta madaxweyne oo dalkan Mareykanka gudihiisa xadidaysa in dowladda Mareykanka ay adeegsato qalabka basaasnimo ee ganacsiga ah, kuwaasoo loo adeegsaday in lagu hagardaameeyo mucaaradka dadka dhaqdhaqaaqa iyo warfidiyaanada dunida oo ay ku jiraan kuwa gudaha Mareykanka jooga.
Arbacadii, wasiirka gaashaandhigga Ukraine ayaa soo bandhigay muuqaallo muujinaya askarta dalkiisa oo tijaabinaya gawaadhida gaashaaman oo uu Jarmalku bixiyey. Shirka dimuqraadiyadda ayaa waxoogaa ka hor madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski oo dhinaca muuqbaahiyaha kaga qayb galay uu dunida xasuusiyey sababta ay muhiim u tahay in dunidu taageerto Ukraine marka laga hadlayo duulaanka Ruushka.
Russia has been at war with all of you for a long time, with the democracies of the world.
Ruushka dhammaantiin dagaal ayuu idinkula jiray muddo dheer. Wuxuu dagaal kula jiraa dimuqraadiyadda dunida. Wuxuu ku dagaalamaa dhinaca faafinta wararka qaldan, faragelinta doorashooyinka, basaasnimo, musuqmaasuq iyo dembiyada xagga internetka.
Espionage, corruption, exploiting, cybercrime.
Waxa uu mar kale ku baaqay in hub dheeraada Ukraine la siiyo si loo hubiyo guusha dalkiisa sanadkan gudihiisa. Dhinaca kale, Moscow, wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergei Lavrov ayaa la kulmay dhigiisa Iran Xuseen Amiir Cabdulaahiyaan si ay uga wada hadlaan dadaalada dhexdhexaadinta ee ay Iran waddo.
We discussed Ukraine. We support any initiative that will help stop the fighting.
Waxaan ka wada hadalnay Ukraine. Waxaana taageeraynaa hindise kasta oo kaalin ka geysanaya joojinta dagaalka.
Dhinaciisa, madaxa hay-adda atomikada adduunka Rafael Mariano Grossi oo arbacadii booqday magaalada Zaboronichka ee dalka Ukraine ayaa Kiev iyo Moscow ugu baaqay inay wada hadallada dardargeliyaan.
aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan Sandheero oo inala socodsiinaya warbixintii wariyaha v o e da Veronica Balderas, halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaa inala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
qaybo ka mid ah wabiga Shabeelle ee mara magaalada Beledweyne ayaa lagu daadiyaa qashinka magaalada, taasoo keeni karta in dadka biyihiisa cabaya ay cudurro ka qaadaan ama xitaa uu xannibmo marinka wabiga, isla markaana ay ka dhalato fatahaad. Haddaba yay saaran tahay mas-uuliyadda ilaalinta wabiga? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Maxamed Xuseen Maxamuud oo loo yaqaano Hareeri oo bartay cilmiga beeraha iyo deegaanka, iyo Cabdinaasir Maxamed Cabdi oo ka mid ah aqoon-yahanada gobolka Hiiraan. Hadalka waxaa ku horeynaya Maxamed Xuseen Hareeri.
Arrintan ku saabsan maxay raaday wabiga loo adeegsanayo in qashinka lagu shubo, waxaa aaminsanahay in haddii bulshada ay baraarugto oo culimada diinka, aqoon-yahanada iyo dhammaan la iskaashado, waxaa aaminsanahay in arrintaas wax laga qaban karo, waayo waa dhibaato kusoo noqonayso dadka iyo deegaanka iyo dhammaan maxay raaday dadka wabiga isticmaalo. Annagoo og xataa magaalada dad degan laftooda in xafadaha qaar laga cabo biyaha wabiga, taasna saameyn ku yeelanaysa wasakheynta wabiga.
Waa mahadsan tahay Maxamed Xuseen. Cabdinaasir, adiga dhankaada?
Ani waxaan qabaa in bulshada keligeed aydaysa waxba qaban karin oo dhibaatadan haddii la xiriirta dhanka deegaanka ama biyaha noqoto ama dhirte, inay u baahan yihiin bulshadu hoggaan ku haga oo ku hogaamiyo waxyaalaha laga qabanayo deegaanka. Marka bulshada keligeed arrintaasi ma qaban karta ayaan isleeyahay.
Waa mahadsan tahay Maxamed Xuseen. Sidaa maqlaysid, Cabdinaasir waxa uu leeyahay dadka deegaanka ayaga inay isxilqaamaan keliya waxa laguma qaban kara haddii aan lahelin cid ku hogaamisa. Haye, adiga waxaa leedahay dadka deegaanka ayagaa ku filan inay wax ka qabtaan, qaabka ay ugu filan yihiin inay wax ka qabtaan, bal haddaad noo sharaxdo.
Runtii waxay tahay horta sideedaba maamul cid ka maaranta ma jirto oo maamulka in kaalintiisa uu kasoo baxo way tahay, laakiin waxa hadda wabigii dhibaatada u geysanaya ma ahan maamulkii, ma ahan dadka socdana maahan. Dadka webiga wasakhaynaya oo wasaqda ku shubaya waa dadka bulshada ah oo degan magaalada iyo daafaheeda. Adigoo arkaysid maxaa iraahdaa in cid walba ay gacanta qashin ku wado iyadoo rabta inay webiga ku shubto. Taasna runtii saameyn badan ay webiga ku yeelatay. Marka sababta aan u aaminsanahay in dadka iyaga ay wax ka qaban karaan waxay tahay waxa dhibaatada ku sameynaya cidda geysanaysa dhibaatada, ciddaas waa dadka shicibka ah weeyaan oo magaalada degan oo ku nool oo cid walba isugu jirto, waana wada ognahay wax muuqda weeyaan. Marka waxyaabaha lagu shubo runtii way tiro badan yihiin. Waxaa kamid ah wasaqa haraadiga muqaayadaha, kamid ah haraadiga kasoo hara medicineka meelaha sheybaarada, kamid ah wasaqda lagu shubo waxaa kamid ah baakadaha iyo qashinka iyo bacyaha magaalada laga soo xaaqaa, kamid ah waxaa kamid a maxaa waxyaabaha kasoo haro maxaa iraday xoolaha oo kaleeta iyagana kamida. Inkastoo taas xataa hadda si cilmiyeysan xataa beeraha iyo dhulka loogu adeegsan karo bacriminta dhulka, laakiin jihadii halkaas loo sameyn lahaa waxa ugu weyn oo marka dhibaatada keenaya waxay tahay hadii haraadigaas cid walba intay soo qaaday webiga ku shubto, waxaas waay waxa dhibaatada keenaya. Taasna cidda sameyneyso waa shicibka. Taas waa waxaan isleeyahay bulshada hadda iska wacyigeliso waa lagu guuleysan karaa.
Waa mahadsantahay Cabdinaasir. Sidaa maqlaysid Maxamed waxa uu leeyahay waxa dhibaatada ku haya deegaanka waa dadka ee ma ahan dowladda, ayagaana laga rabaa in ay u istaagaan wax ka qabashada. Adiga waxaad ku adkaysanaysaa in dowladdu ay tahay cid wax ka qabanaysa, haddii aad noo sharaxdo.
Waa mahadsantahay mar kale. Haddii qodobkaasi aan sii sharxo, waxaan ula jeedaa horta dhibaatada waxay ka imaaneysa waa dhanka bulshada oo dhibaatada ku haya dhanka deegaanka iyo biyihii, laakiin cidda ay ka qabata la rabayaa waay waa maamulka. Maamulka wuxuu u dhisan yahay in bulshada uu hogaamiyo, in bulshada uu maxaa la yidhahdaa wax tusaaleyo. Marka maamulkii iyo markaasi nidaamka meesha ka jiray in ay ka war hayaan dhibaatada deegaanka ayaa muhiim ah. Marka nasiib darra ayaga ayaan ka warqabinba, bulshadina waxaa ku jira dad si hoose u fikirayo oo dhibaatadan waxaan ka dhalinaya aan dareensanayn. Tusaalaha hadda usoo qaato, bulshadu markay wasaqeynaya webigo kaleento waa in loo sameeyo ciidamo ilaalinta deegaanka ama bii-ada in oo dabagal ku sameeyo sida dowladda hoosoo kale in ay sameeyaan ilaalo gaar ah oo xarumaha webiyada iyo meelaha muhiimka ah ee qashinka lagu daadinayo. Markaasna cid alle ciddii lagu arko falkaasi in maamulka ama dowladda hoose ay tallaabo ka qaadaan. Marka haddii bulshadu aysan arkin in wax accountability ama isla xisaabta aysan jirin, cid yac ka dhahaysa aysan jirin, dhibaatadina ay marka sii sameynayaan way kusii dhiirinayaan. Daas waa minaha aan u dhahay marka waa in maamulkii uu kaalintiisa ka qaato oo bulshadii la barashar gareeyo oo la monitor gareeyo, la dabagal lagu sameeyo oo waxyaalaha dhibaatada deegaanka iyo bii-ada u keenayo lagula xisaabta. Markaasi cabsi ayaa imaan lahayd wax badan oo hadda kariban oo dhibaato oo la geystan marka waa laga gaabsan laha isleeh. Marka bulshadu isma maqlayaan, laakiin cidda kale celinayso oo kala nidaaminayso waa waxa xuni waxa wanaagsanba la rabo inay u kala tilmaanto waa maamulka deegaanka. Markaas ka jiro doorkooda runtii meesha uu ka maqan yahay.
Maxamed, dadka haddii ayaga aynan kala amar qaadanaynin oo qofba uu leeyahay maxaa kaaga galay, waa dhibaato meesha taagan, bal haddii aad sharaxaad kale ka bixiso dhibaatada qashinka lagu shubaya ay deegaanka iyo dadka ay u leedahay waxyaabaha aad sheegtay oo sheebaarada kasoo haray, maxaa dhibaatoho dadku u geysan?
Wax la soo koobi kara maaha, waayo cuduraa jiro oo waterborne disease oo kaleeta biyaha ka dhashaa jiro. Maxaa iraday marka saameyn biyihii hadday wasaqoobaan oo sometimes biyaha hadda webiga uu biyo keenay, laakiin marka hore biyihiisa aaday u liiteen way yaraayeen. Marka webigii oo biyihiisa ay yar yihiin, marka qashin xadiga intaa la eg lagu shubo hal meel oo keliyana maaha. Magaalada haddii aad ku wareegto webiga SS uu maraa ugu samaysan yahay, meel kasta oo aad istaagta dhanka dhankiisa kaleba buur wax leeg oo qashinaha saaran. Marka qashinkaas marka biyihii marka uu ku dhaco oo neefkii bakhtii, xataa waxaan arkay aniga in dameero bakhtii xataa webiga ay dhex yaalaan. Marka banaanka laga soo jiiday lagu soo riday, maxaa ka dhalan kara? Waxaa ka dhalan kara qof walba wuu yaqaanaa biyo wasaqaysan oo tuulooyinkii dadka ay deegaanka ku xeeran yihiin oo magaalada dhexdeeda laga cabo oo dadkii tuulooyinka naga xageeyey biyo ilo kale oo aysa isticmaala aysa jiran webigii isticmaalaan, in qofkaas uu jiranayo beri ka maalin oo magaalada dhakhtar u soo aadayo oo xanuuno ku dhacayaan wax cad weeyaan. Marka runtii waxaan aaminsanahay in maxaa irada arintaas foojignaan badan inta laga sameeyo, diyaar garow laga sameeyo, in arintaas maxaa irada wacyigelin badan la sameeyo, loona sheego dhibaatada ka dhalanayso maxaa irada wasakheynta webiga, laguna baraarujiyo in maxaa irada laga waantoobo falkaas xun oo maxaa iradaa mar walbaan marnaa bundaweyn waan deganahay oo xaafadayda markastoon soo marayo waan arkaa dad maxaa iradaa ku shubaya qashinka, qof aad la hadli kartana ma jiraan. Marka waxay tahay isxilqaan ayaa dadkan looga baahan yahay. Haddaysan isxilqaamin, cid inta kor uga timaado webiga wasaqda uga celinaysa ma jirto. Dadka degan magaalada Beledweyne gobolka Hiiraan waxaa loo baahan yahay in ay ilaashadaan webigaas sida uu hadda ku socotana wax laga bedelo.
Maasantahay Cabdinaasir, saameynta ka dhalan karta wasaqeynta webiga yay tahay haddii ay noqoto in laisla xisaabtamo mas-uuliyadda cidda qaadaysa?
Runtii mas-uuliyadda waxaa qaadaysa cidda dadkani u dhaaratay ee tiri waa maamulaynaa. Maxaa yeelay adigu markaa qof mas-uula tahay waxaa lagaa rabaa mas-uuliyadda aad qaaday inaad ka soo baxdo. Waxaa jira xadiis nabiga sal alay slam uu leeyahay, qof kasta wixii loo idinmay ama loo xisaartay ayuu mas-uul ka yahay. Oo xitaa markaasi marwada ama haweeneyda waxay mas-uul ka tahay caruurta guriga iyo macnaha guriga markaasi loo xilsaaray. Marka maadaama sidaasi mas-uuliyadda loo adkeeyey, waxaa la rabaa dadka yani mas-uulnimada qaatay dadka maanta mas-uuliyiinta noo ah in mas-uuliyadoodii ay hilmaansan yihiin oo waxyaalo kale oo aan ahayn danta guud oo mid gaar ah runtii ay ku mashquulsan yihiin. Marka waxaan marka mas-uuliyaddaasi saaraya runtii isla xisaabtankeeda waa maamulka, weliba gaar ahaan waaxda markaasi qaabilsan oo dowladda hoose ugu horeyso in arintaasi. Marka hadda alxamdulillah webigu biyo kale ayuu keenay oo wasaqdii yani qaarkeed way baxday, laakiin waayihii hore maalmihii hadda u dhawaa weliba aad ayaan uga nahay runtii mar aan arkay webiga wasaqda saaran. Waxyaalaha weliba oo khaasatan hadda aan arko waxaa ka mid ahaa dadka xitaa deegaanka naftigooda in caqliga uu shaqeeyaa fiican. Maxaa yeelay dadka hadda tuulooyin ku dhow magaalada waxyaalo kale ma haystaan, ceelal ma haystaan, biyo kale ma haystaan, biyo webiga isticmaalayaan. Waxaa arkaysa intaasoo loor ama jawaan oo yacni wasaq waxyaalaha cafaayadaha iyo liraado kale laga soo buuxiyo oo meesha qofkii wasaqdi wuu iska dheereynayaa, qofaa laga yaaba inuu lacag ku siiyo, laakiin haddana ma dhahaya xaggee geynaysaa. Meeshii biyihii laga cabaya ayaa lagu ridayaa, wasaqa ka dhalanayso. Hadda walaalka Maxamed ayaa noo sharxay waxyaalaha ka dhala karo in cudurada biyaha ka dhashay ay ka mid tahay. Marka dadkaadi ehel kugu dhawaa ee deegaanka tuulooyinka magaalo ku dhawaa degana dhibaato macnaha marka ay la kulmayaan oo cuduro ayay macnaha halkaas ka dhaxlayaan, yaa sababay? Adigaa sabab u ahaa. Marka runtii waxaan rajaynaa in caqliga uu shaqeeyo oo hadda sida wax yihiin wax ka bedelmaan insha allah.
Waa maadsantahay, waa soo gabagabeynaynaa. Maxamed Xuseen, adaan ku siinaya markan, maxay tahay fariintaada ugu dambeysa oo aad siinayso dadka degan Beledweyne iyo hareeraha webiga ee aad leedahay qashinka iyo magaalada ee ku shubaan webiga?
Maxaa irada, webigan waa webi muhiima oo biyihiisu ay dad iyo duunyaba isticmaalaan, beerahana loo isticmaalo. Waxaana runtii kula talinayaa in bulshada ay ilaashadaan webigaas oo nidaamka ay hadda ay ku wadaan oo wasakheynta ahna inay ka joojiyaan. Talada kaleetoon soo jeedinaya waxay tahay malahan magaalada shirkado ka aasaasan oo u qaabilsan magaalada inay qashinka ka qaadaan. Doorkaas waa door magaalada ka bannaan oo ka maqan. Taasina waa sababta ay dadka u caadeysteen inay webiga qashinka ku shubaan. Marka taladeyda waxay tahay aniga in laga waantoomo wasakheynta webiga, cid walbana ay mas-uul iska saarto.
Waa maadsantahay Cabdinaasir.
Runtii talada aan kusoo gabagabeyna waxaa waaye in horta mas-uuliyiin saan hore u sheegay mas-uuliyaddan ay saaran tahay dadkan mas-uulka ka ah arrinkan inay ku baraarugaan oo kolleyba yacni fariinteenna iyo codkan uu gaari doonaa in ay maarkino u qaataan saxiid, inay u qaataan oo aysan u qaadan yacni wax qaldan inay tahay. Maxaa yeelay qofka wixii kaa qarda kuu sheega runtii qofka kuugu wanaagsan waaye. Marka maamulka waxaan leeyahay horta arrintaasi inay saxaan oo cidda mas-uuliyadda leh lagula xisaabtamo. Dhanka bulshadana waxaan u dirayaa fariin ah war ilaaha laga cabsado walaalayaal, dad muslimaa nahay. Dhibaatada maanta aad nadaafad daro ku samaysay webigaas ama deegaanka, qof walaalka dhibaato ku gaarto ilaahay subxaana wa tacaala birta adoo kugula xisaabtamaya. Marka nadaafada aan ka wada shaqayno, bii-ada aan ka shaqayno macnaha ilaalinteeda, nadaafatu nusul iimaan waaye, yacni waa xadiis nabi sal alay slam. Marka arintaas qaab diini iyo qaab dadnimo iyo qaab walaalnimoba intaad u qaadataan ha lagu dadaalo insha allah in arrimaha hadda socda wax laga bedelo oo deegaankeenna iyo biyaheenna iyo yacni buqcadan aan ku noolnahayba ay noqoto mid nadiif.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igala qayb galay Maxamed Xuseen Hareeri iyo Cabdinaasir Maxamed Cabdi. Inta xubin middan la mid ahan dib kaga kulmeeno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo inala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban. halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. markana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada. waxaa inoo soo diyaariyay islamarkaa inala socodsiinaya cabdixaafid cawil ismaaciil iyo cabdixakiin maxamuud shirwax.
si wanaagsan idinkiinba akhiyaatana dhegeysanaysaa iyo meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeeni wargeysyada waxyaabaha ay qoreen haddii ilaahay raali ka noqdana. waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwax oo jooga washington iyo aniga oo cabdixaafid cawir ismaaciil oo jooga london. aynu ku bilownay cabdixakiin oo wargeyska the guardian ee kasoo baxa dalka britain warbixin uu daabaca ciwaankeedu waxa uu ahaa wax ka qabashada dulmiga, rabshadaha iyo xagjirnimada ee goobaha diinta in wax laga qabanayo oo lagu canaantay wasiirada dalka Britain.
warbixinna wargeysku ka helay ilo lagu kalsoon yahay ayaa lagu sheegay in mas-uulka qoraalkan soo saaray uu soo jeedinayo inay wasiiradu wax ka qabtaana mawduucyo ay ka mid yihiin dugsiyada diimaha ee aanay dowladdu maaminin iyo weliba guurka qasabka. wasiirka guryeynta Michael Gove ayaa la filayaa inuu dhowaan qorshayaashan saxeeyo. cabdixaafid oo soo jeedintana waxaa ka mid ah in ilaalayn lagu sameeyo dugsiyada usbuuca barkiisa la dhigto oo u badan malcaamadaha aanay dowladdu maamulin.
cabdixakiin oo tala soo jeedintan waxaa kale oo ku jira sida wargeysku daabacay in la xakamayn doono kooxaha ka shaqeeya magacyada diinta Islaamka, gaar ahaana kooxo la sheegay in ay caro ka dhex abuuraan bulshada muslimiinta ah ee ku nool waddankan Britain. mas-uul wax badan ka og tala soo jeedintan ayaa sheegay inaanu weli arkin qorshe sidan u dhan oo ku saabsan diimaha iyo bulshada. mas-uulkan tala soo jeedintan daabacay ayaa xilka loo magacaabay sannadkii 2019 si uu uga soo shaqeeyo nidaam dowladdu kula shaqeyso kooxo diimeedyada Britain ka jira, laakiin warbixintan ayaa dhowr jeer dib u dhacday sida uu wargeysku daabacay.
cabdixaafid oo wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa dowladda Britain oo sheegtay in dadka magangeliya doonka la dejin doono goobo xabsiga hore u ahaan jiray, inkastoo xataa laga digay in dadka qaar ka mid ah dadkaasi ay weli ku jiraan kasoo kabashadii xaaladihii ay kasoo qaxeen. wasiirka arrimaha gudaha ayaana shaaciyey arrinkan isagoo sheegay in lagaga maarmi doono in dadkaasi la dejiyo hoteello. arrinkanna waxaa loo gudbiyey baarlamaanka dalka Britain sida wargeysku u daabacay. xabsiyada ay dowladdu sheegtay ayaa waxaa ka mid ah mid ku dhow saldhigga milatari ee ciidamada cirka dalka Britain leeyihiin, kaasoo hore loo xidhay sannadkii 2019.
cabdixakiinow, sida wargeysku daabacay, xabsigan ay dowladda isutaga Imaaraadka Carabtu markii dambe u isticmaali jirtay xarun tababar ayaa haddana dib laga xiray. xabsigan ayaa ka mid ah saddex xabsi oo ay dowladdu shaacisay in la dejin doono dadka magangelya doonka ah. waxaa kale oo ay dowladdu sheegtay inay ka fakarayso in dadkaasi qaarkoodna la dejiyo maraakiibta aan iminka la isticmaalin ee badda biyaha dushooda sabaynaya. dowladaha hoose ee degmooyinkan xabsiyadani ku yaalaan ayaa sheegay inay qaadayaan olole ay ku joojinayaan in xabsiyadaasi dad qaxoonti ah la keeno. intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeeni wargeysyada waxyaabaha ay qoreen cabdixakiin maxamuud shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo cabdixaafid cawud ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinaynay. tan iyo inta aynu kulmayno mar kale haddii ilaahay raali ka noqdo, cabdixakiim iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aada ayuu mahadsan yihiin cabdixakiin maxamuud shirwac iyo cabdixaafid cawil ismaaciil oo barnaamijkaasi wargeysyada nala socodsiinayay. halkaad ka dhegeysanaysaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a qasaa'idka aan ugu talagalnay bishan barakeysan ee ramadaan. qasaayidkaasi nabi abaanka ayaan kusoo gebagabayna baahinteenii idaacadeed oo idinka imanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.
Thank you.